Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο ελληνικός στρατός, φίλες και φίλοι, μετά το κίνημα του 1909, οργανώθηκε κατάλληλα με στόχο την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Και καλύτερη οργάνωση ενός στρατού σημαίνει όπλα. Το οπλοστάσιό μας που λέτε, ως επί το πλείστον, ήταν υπόθεση ξένων βιομηχανιών. Και έτσι, πληρώνοντας αδρά, αποκτήσαμε το σύγχρονο για την εποχή τυφέκιο Μάλιγχερ, τα πυροβόλα Schwarz-Lise, το πυροβόλο Schneider και το ορειβατικό Schneider-Legli. Το προσωπικό δε οργανώθηκε σε δύο στρατιές. Η πρώτη ήταν η στρατιά Θεσσαλίας υπό τη διοίκηση του αρχιστράτηγου διαδόχου Κωνσταντίνου με επιτελάρχη τον υποστράτηγο Παναγιώτη Δαγκλή και περιελάμβανε 7 μεραρχίες, μία ταξιαρχία υπηκού, 2 αποσπάσματα ευζώνων και το σύνολο του παιδινού πυροβολικού. Η δεύτερη ήταν η στρατιά Υπήρου υπό την διοίκηση του αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σαπουτζάκη, που δεν περιελάμβανε καμία μεγάλη μονάδα παρά μόνο μονάδες κλιμακίου ταξιαρχίας και κάτω που λένε, συνολικής δύναμης περίπου μίας μεραρχίας. Η στρατιά Θεσσαλίας, αφού πέρασε στις 5 Οκτώβρη την Ελληνοτουρκική Μεθόριο, απόθυσε αρχικά τα τουρκικά φυλάκια των συνόρων και στη συνέχεια, στις 6 Οκτωβρίου, τα εγκατεστημένα στην Ελασσόνα και Δεσκάτη τμήματα του εχθρού. Από τις 7 Οκτώβρη, η στρατιά άρχισε να προελάβνει προς τον βορρά για να συναντήσει τις κύριες τουρκικές δυνάμεις που αποτελούνταν από 2 και περισσότερες μεραρχίες υπό τον στρατηγό Χουσάν Ταξίν Πασά και οι οποίες ήταν εγκατεστημένες αμυντικά στην οχυρή τοποθεσία Σαραντάπορου και Λαζαράδων Βογκόπετρας. Και από πίσω η όμορφη Κοζάνη περίμενε. Δεν ξέρουμε αν η Κοζάνη ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά μη τι άλλο ήλπιζε. Ήλπιζε στην απελευθέρωσή της, που ήρθε τελικά σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου του 1912.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, κέρνα μας, κέρνα μας, να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Κέρνα μας,
σας αγαπούσαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας, μόνο σας αγαπούσαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας, ήρθαμε να σας δούμε. Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Ήρθαμε να σας δούμε. Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού κέρνα μας, κέρνα μας. Ο νοικοκύρης του σπιτιού κέρνα μας, κέρνα μας. Χρόνια πολλά να ζήσει, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Χρόνια πολλά να ζήσει, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς.
Ύμνος πραγματικός για τη Δυτική Μακεδονία, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Κέρνα μας, κέρνα μας», ενώ στα αυτιά μας από κάτω η Σαμαρίνα από τα χάλκινα του θρυλικού Τάκη Μπέτσιου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, και άιντε να δούμε πώς θα περάσουμε από τα 40 περάσματα. Διότι έτσι ονόμαζαν οι Τούρκοι το 40ωρο, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς στενά του διαβόλου. Ήδη ο Τούρκος περιηγητής Ελβιγιά Τσελεμπή, που πέρασε τα στενά την άνοιξη του 1668, είχε δώσει μια φοβερή περιγραφή, ευχόμενος να μην τα ξαναπεράσει. Επιπλέον, στα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε, είχε γίνει και η υποδειγματική αμυντική οργάνωση των στενών από τους Γερμανούς με την κατασκευή τεχνητών οχυρηματικών έργων, πυροβολίων και χαρακωμάτων. Ο Σεϊφουλάχ Πασά, σε έκθεση του τουρκικού επιτελείου, ανέφερε ότι με 3.000 άνδρες αποφασισμένους και με την οχύρωση που έχουν τα στενά του Σαραντάπορου, μπορεί κανείς να αντισταθεί αντιμετωπίζοντας μια πραγματικά μεγάλη στρατιά. Ο Φον Γκέρτς Γκόλτς, ο Γερμανός οργανωτής του τουρκικού στρατού, είχε πει ότι τα στενά του Σαραντάπορου είναι απόρθητα και ότι επρόκειτο να είναι ο τάφος του ελληνικού στρατού αν προσπαθούσε ποτέ να τα εκβιάσει. Την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, κατά μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα της περιοχής από τα Σέρβια, του Νικόλαου Κοεμτζόπουλου, οι επίστρατοι Τούρκοι Σερβιώτες έστησαν χορό στην πλατεία με ζουρνάδες και ταγούλια, βέβαιοι για την νίκη τους στα 40 περάσματα. Αλλά ο Χασάν Ταχσίν Πασάς, ο Τούρκος αρχηγός, υπεύθυνος για την άμυνα και την φύλαξη της περιοχής, γράφει στα απομνημονεύματά του: «Η στενοπός είναι υψής της σημασίας, αφού αποτελεί τη μοναδική ομαλή διάβαση και θεωρείται απόρθητη λόγω της φύση εξαιρετικά οχυρής θέσης της. Αλλά έχει και το μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν έχει παρά μία και μόνη γραμμή υποχώρησης που διέρχεται από το Ντεμίρ Καπού, ή αλλιώς το στενό Πόρτες. Μέχρι σε σχάτων και πάση θυσία συγκράτηση του αντιπάλου στη γραμμή Σαραντάπορου και παρεμπόδιση περαιτέρω διεισδύσεων ήταν και η σύσταση του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Τουρκίας. Στις 8 λοιπόν το Οκτώβρη πλησιάζουν τα στενά του Σαραντάπορου κατά μέτωπο η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ελληνική μεραρχία και το πρωί της επομένης ημέρας, στις 9 Οκτωβρίου, αρχίζει ή προέλασης του ελληνικού στράτου. Το πυροβολικό μας γράφειο Ταξίν Πασάς επεμβαίνει αμέσως με αξιόλογη ακρίβεια, αλλά το ελληνικό πεζικό προχωρεί αργά μεν αλλά σταθερά και σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπο με τις εμπροστοφυλακές του κέντρου μας. «Θαμνά και χαντάκια και πέτρες πηδούσαμε», γράφει από την άλλη πλευρά ο Φίλιππος Δραγούμης, «παλιούρια μας ξέσκιζαν τα χέρια και τα ρούχα και όλο προχωρούσαμε και πέφταμε». Το ελληνικό πυροβολικό καλύπτει τα πεζοπόρα τμήματα και απαντά στους Τούρκους μόνο μετά το μεσημέρι, όταν βρίσκει τις κατάλληλες θέσεις για βολή. Και ο απολογισμός σκληρός, φίλες και φίλοι. Κάθε δύο βήματα, γράφει ο Δραγούμης, που τραυματισμένος άφηνε το πεδίο της μάχης και πήγαινε προς το χειρουργείο, καινούρια βογγητά ακούγονταν και παρακάλια, παντού πληγωμένοι μέσα στο σκοτάδι και στις λάσπες, σκεπασμένοι με τα ντίσκινα και αφημένοι στην τύχη τους. Μόλις άκουγαν βήματα στο δρόμο, φώναζαν και παρακαλούσαν να μην τους αφήσουμε να ψοφήσουν από το κρύο. Τι θα ρείτε ότι είναι ο πόλεμος, φίλες και φίλοι? Καμιά ευχάριστη βόλτα σε κάμπους γεμάτους δροσιά? Μια τραγωδία είναι, πίσω από τους ηρωισμούς και τα μέταλλα τα κρεμασμένα στο στήθος. Μετά τη λήξη αυτών υπάρχουν και τα μέταλλα τα οποία σφινώνονται στο στήθος και σε αφήνουν επί τόπου. Σε ό,τι αφορά τώρα στην τέταρτη μεραρχία, σημερώνοντας η 9η Οκτώβρη, ξεκινά από τα Γιανοτά προς το Λιβαδερό, έχοντας διαταγή να φτάσει αντιπάσης θυσίας έστω και με το τρίτον της δυνάμεώς της, όπως έλεγε η διαταγή, στο Ράχοβο. Σήμερα το Ράχοβο το λένε Πολύραχο. Και να καταλάβει τα στενά στις πόρτες. Να κυκλώσει δηλαδή τις τουρκικές δυνάμεις από τα δυτικά και μαζί με το απόσπασμα ευζώνων του Κωνσταντινόπουλου, που θα επιχειρούσε από τα ανατολικά, να εμποδίσει την υποχώρηση των Τούρκων προς τα Σέρβια. Υπήρχε όμως και το ενδεχόμενο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στο Σαραντάπορο, από το Μεταξά, όπου ο δρόμος διχαλωνόταν, να μην κατευθυνθεί η μεραρχία αριστερά προς το Ράχοβο, αλλά να στρίψει προς τα δεξιά, πάλι δηλαδή προς το Σαραντάπορο, για να ενισχύσει τις εκεί επιτιθέμενες δυνάμεις. Αυτό βρισκόταν βέβαια στην ευχέρεια του μέραρχου Μοσχόπουλου. Φτάνοντας λοιπόν στο Μεταξά, ο μέραρχος Μοσχόπουλος, επειδή αραιοί μόνο πυροβολισμοί ακούγονταν από την κατεύθυνση του Σαραντάπορου, αποφασίζει να συνεχίσει την κυκλωτική του κίνηση προς τις πόρτες και τα Σέρβια. «Υπό την βροχήν», γράφει ο αυτόπτης μάρτυρας Γεράσιμος Βόκος, η οποία δεν έπαυσε καθόλου την ημέραν, η μεραρχία καταβλίζεται την εσπέραν εκείνην όπισθεν του Ραχόβου, εν υπαίθρο, χωρίς πυρά και χωρίς να γίνει χρήση των αντισκήνων, υποβροχήν ραγδαίαν, άνεμων σφοδρών με βροντάς και αστραπάς καθόλην τη νύχτα, επροφυλακέ αγρυπνούν μέχρι πρωίας». Ηρωική μορφή σε εκείνα τα περάσματα που φτάνουν μέχρι ψηλά την Ήπειρο, ο Οσμαντάκας, που σύμφωνα με το θρύλο χόρευε μια ολόκληρη νυχτιά και ανάγκασε τους Τούρκους να τον αφήσουν ελεύθερο, πέρασε στη λαϊκή μας παράδοση ως ένα από τα πιο ωραία τραγούδια από τα δυτικά και πέρα. Thank you.
φόρεσε εσύ.
Γίγας σκληρός ο Οσμαντάκας, καπετάνιος από τους λίγους. Όταν τον έπεσαν οι Τουρκαλβανοί, φίλες και φίλοι, για να εξηγήσουμε και τι ακούμε, και εκείνο το φοβερό στιχάκι που λέει «Άχωρε, εσύ κοιμάσαι, και εγώ νιστάζω και σε συλλογιούμαι και αναστενάζω». Όταν τον έπεσαν λοιπόν οι Τουρκαλβανοί, τον είπαν «Κατακαημένε Σαμαντάκα, η τελευταία σου νυχτιά». Αλλά επειδή σε λεβέντη στρανός, πες μας ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία. Και ο Σμαντάκας, ένα συρτό βαρύ, σαν και αυτό που ακούσαμε στα τρία, ζήτησε να του παίξουν τα όργανα και χόρευε και χόρευε και του λέγαν οι Τούρκοι, κι άμα τελειώσει ο χορός, τότε θα σε κρεμάσουνε. Και έτσι ο Σμαντάκας όλη τη νύχτα χόρευε, φίλες και φίλοι, έχοντας κατά νου την αγαπημένη του. Εξού και το «Αχ, εσύ κοιμάσαι και εγώ νιστάζω». Αλλά ο Σμαντάκας μέχρι την ανατολή του ηλίου κατάφερε να χορεύει, η Τουρκιά ολάκερη κοιμήθηκε και όταν σηκώθηκαν το πρωί ο Πασάς είπε «Λεβέντης τρανός είναι αυτός» και έτσι τον άφησε ελεύθερο. Τι συμβαίνει όμως, φίλες και φίλοι, με τις μεραρχίες που χτύπησαν κατά μέτωπο στο Σαραντάπορο? Το πρωί της 10ης Οκτώβρη μια παράξενη σιωπή απλώθηκε σε όλο το μήκος των εχθρικών γραμμών στα υψώματα. Δεν παρατηρήθηκε καμία κίνηση και καμία πολεμική δραστηριότητα εκ μέρους των Τούρκων. Και όταν μετά τις 7.30 το πρωί στάλθηκαν ανιχνευτές και περίπολοι για να δουν τι ακριβώς συνέβη, διαπιστώθηκε ότι ο εχθρός είχε εγκαταλείψει τις θέσεις του. Τι είχε συμβεί? Ο Χασάν Ταξίν Πασάς, υπεύθυνος, όπως είδαμε και νωρίτερα, για την άμυνα της περιοχής, ο οποίος πληροφορήθηκε τα γενόμενα στο Ράχοβο, ομολόγησε αργά το απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου, όπως διασώζεται η ομολογία αυτή στα απομνημονεύματά του. Όταν έφτασα στις πόρτες, αντιλήφθηκα όλη την τραγικότητα της στιγμής και την έκταση της συμφοράς που ερχόταν. Ολόκληρη η περιοχή λεχόταν ανενόχλητα από τα ελληνικά τμήματα που προέλαβαν ακάθεκτα. Η κατάσταση παρουσίαζε χειροτέρευση και δεν επιτρεπόταν πια να ζητηθεί από τους υπερασπιστές του κέντρου η συνέχιση της απεγνωσμένης αντίστασης στις γραμμές του Σαραντάπορου με σκληρές και δυσανάλογες πλέον θυσίες. Διέταξα λοιπόν να εγκαταλείψουν τον αγώνα και να αποσυρθούν, διασώζοντας με κάθε θυσία το πυροβολικό και όλα τα εφόδια.
Γεια σου, Βαγγέλη, αθάνατε με το κλαρίνο σου.
Το έχουν αυτά τα δημοτικά τραγούδια, φίλες και φίλοι. Ο ένας χαιρετάει τον άλλον. Ο τουρκικός στρατός, λοιπόν, υποχωρώντας από το Σαραντάπορο, έφτασε στις πόρτες σε τάξη πορείας. Έντονα ελληνικά πυρά των ανδρών της τετάρτης μεραρχίας, που είχε λάβει πλέον θέσεις να φυλάξει τα στενά, πετύχαιναν τον εχθρό. Οι Τούρκοι αλόφρονες μεταδίδουν τον πανικό τους και στους άλλους που πλησιάζουν από το Σαραντάπορο, και το μόνο που ενδιαφέρονται πλέον είναι το πώς θα σωθούν. Οι πυροβολητές και οι συνοδοί προσπαθούν με τα ατομικά τους όπλα να σώσουν τα πυροβόλα, αλλά μην μπορώντας να αντιδράσουν, κόβουν τους σημάντες των αλόγων που τα ρημουλκούσαν, υπέβουν οι ίδιοι και υποχωρούν. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα συνέβη κάτι, όπως λέει πάλι ο Ταξίν Πασάς, που θα μου μείνει αλυσμόνητο μέχρι το θάνατό μου. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, φίλες και φίλοι, 21 από τα 24 πυροβόλα που διέθεταν οι Τούρκοι εγκαταλείπονται και χάνονται οριστικά. «Δεν μου έμενε πια καμία αμφιβολία», καταλήγει ο Πασάς, «ότι ο αγώνας ήταν αδύνατο να συνεχιστεί με τα πανάθλια υπολείμματα του στρατού μας». Το τελειωτικό χτύπημα, λοιπόν, στο στρατό των Τούρκων το πέτυχε μια στρατηγική κίνηση. Και αυτό ήταν έργο της 4ης μεραρχίας του υποστράτηγου Μοσχόπουλου, που βρέθηκε απειλητική στα νότα των Τούρκων. 10 Οκτωβρίου 1912, φίλες και φίλοι, στις 10 το πρωί, το Υπουργείο των Στρατιωτικών στην Αθήνα ανακοίνωνε το εξής τηλεγράφημα του Γενικού Στρατηγίου. «Χάνει Καστανιάς, 8:40, χάνει Βορείου Βίγλας. Η μέτρο στρατός διώκει τον εχθρό διόλων των διόδων των Καμβουνίων προς τα Σέρβια και την κοιλάδα του Αλιάκμονος. Ο τουρκικός στρατός αποσυνετέθη. Έπεσαν εις χείρας μας 22 πυροβόλα εχθρικά παιδινά μετά των βλητονφόρων τους, πλήθος μεταγωγικών οχημάτων και πολλοί υλικών». Λίγο αργότερα, νέο τηλεγράφημα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Δαγκλή αναφέρει: «Οι Τούρκοι έσχον μεγάλας απολίας. Έπεσαν εις χείρας μας πολλοί εχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων εις αντισυνταγματάρχης». Μετά το μεταμεσονύχτιο, το Υπουργείο των Στρατιωτικών έλαβε νεότερο τηλεγράφημα του Δαγκλή, με το οποίο αναγγέλθηκε η πλήρης καταστροφή του τουρκικού στρατού δια της περικυκλώσεως αυτού. Και την επομένη ημέρα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εμπρός» είχε ως εξής: «Η μάχη του Σαρανταπόρου ή της κατέληξεν εις την άλωση της πόρτας και των Σερβίων, παραδόσασα ισχύρας του ελληνικού στρατού, την οχυρωτέραν δίωδον της Μακεδονίας και πλήθος εχμαλώτων και λαφύρων, αφήνει προ αυτού εφ' εξής ανοιχτών των δρόμων προς τη Θεσσαλονίκη». Μόνο που πριν από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, περίμενε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, η Κοζάνη.
Thank you.
Στενά σαν κι αυτά του Σαραντάπορου, φίλες και φίλοι, μη θα δείτε πως ήταν μόνο στενά του πολέμου. Φαμίλιες ολόκληρες πέρασαν από εκεί, ξεκινώντας από τα ψηλά, σαν έπεφταν τα πρώτα χρόνια, μέχρι να φτάσουν κάπου κάτω στους κάμπους και να περιμένουν να περάσει ο χειμώνας για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις πρώτες εστίες τους. Ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Η πόλη της Κοζάνης ανιχνεύεται στα ευρήματα της κλασικής, της ρωμαϊκής αλλά και της βυζαντινής περίοδου. Εμφανίζεται δε στη σύγχρονη ιστορία στο τέλος του 14ου αιώνα με τους πρώτους διάσπαρτους μικροοικισμούς γύρω από τη σημερινή της θέση. Ο γεωγραφικός της χώρος, με τα πυκνά της δάση, αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο για όποιους γύρευαν να φυλαχθούν από τους Τουρκαλβανούς. Οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν κατατρεγμένοι Έλληνες της περιοχής των Σερβίων και της σημερινής Βορείου Ηπείρου, από την Κόσδιανη, τον Πυθικούνιον και άλλες περιοχές. Αργότερο ο πληθυσμός της διευρύνεται από ομάδες κατοίκων που ήλθαν από περιοχές με αποτυχημένα επαναστατικά κινήματα, όπως το κίνημα του Διονύσιου του Σκυλόσοφου στα Άγραφα ή στην Ήπειρο. Το 1649 καταστάθηκε στην πόλη μια σημαντική ομάδα πληθυσμού από την περιοχή του σημερινού χωριού Κτένη, όταν το βυζαντινό κάστρο της περιοχής καταστράφηκε. Ο Ιάννης Τράντας, ο αρχηγός τους, έδωσε στην πόλη τη σημερινή της μορφή, περίπου, γύρω στο 1660, και αποτέλεσε τον πρώτο της άρχοντα. Το 1750 μια πληθυσμιακή ενότητα ήλθε και από την Αίγυπτο. Από τότε, που σχηματίζεται σε οργανωμένη κοινωνία, διοικείται με τα πρώτα συλλογικά αυτοδιοικητικά σπέρματα, τη Δημογεροντία. Πλήρωναν οι κάτοικοι τους τους φόρους υποτελείας τους Οθωμανούς κατακτητές, τους οποίους όμως, χάρη στις προσπάθειες του Τράντα, δεν γνώρισαν έντονα την καθημερινότητά τους λόγω του προνομιακού καθεστώτος να τεθούν υπό την προστασία το 1690 της Βασιλομήτωρος και να χαρακτηριστούν ως πόλη Μαλικιανέ. Αυτό σήμαινε πως οι κάτοικοι ήταν ελεύθεροι από κάποιους φόρους, αλλά κυρίως αυτό σήμαινε ότι απαγορευόταν στους μουσουλμάνους να μένουν στην πόλη ως μόνιμοι κάτοικοι παρά μόνο ως επισκέπτες. Το μικρό και άσημο χωριό του 14ου αιώνα, τώρα στις αρχές του 18ου, μετατρέπεται σε μια ακμάζουσα χριστιανική πόλη του βορειοελλαδικού χώρου, διατηρώντας τα κύρια χαρακτηριστικά της ορεινής γεωργοκτηνοτροφικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι της Κοζάνης ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα επιδίδονται στο εμπόριο, μεταφέροντας με τα καραβάνια των κυρατζίδων τα προϊόντα της δυτικομακεδονικής γης στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, και στις μεγάλες πόλεις όπως τη Βιέννη, τη Βενέτσια, την Βούδα και την Πέστη. Ιδρύουν τις εμπορικές εταιρείες, τις περίφημες κομπανίες. Αποκτούν ισχύ κοινωνική και πλούτο, μέρος το οποίο μεταφέρουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και αυτό αποτυπώνεται στα περίφημα μακεδονικά αρχοντικά της πόλης του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα. Ομοίως και στις δωρεές και ευεργεσίες προς την πατρίδα τους. Η οικονομική άνοδος των κατοίκων έφερε μια ιδιαίτερη όθηση στις τέχνες και στα γράμματα. Το 1745 ιδρύεται η περίφημη Στοά, σχολή της Κοζάνης, στην οποία δίδαξαν σημαντικοί δάσκαλοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης και η οποία είχε μεγάλη απήχηση αφού συγκέντρωνε μαθητές και δασκάλους από πολλά μέρη της Ελλάδας. Τότε εμφανίζεται στα 1688 η σημερινή μας Δημοτική Βιβλιοθήκη με τη μορφή αρχικά της σχολικής βιβλιοθήκης. Μια βιβλιοθήκη που διέθετε εξ αρχής πλούσιο αρχαιακό υλικό, εκατοντάδες παλέτυπα και αρχέτυπα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της πόλης, έντυπα, χειρόγραφα, χάρτες και άλλα. Οι δεσμοί της Κοζάνης με τη Δύση, αρκετά ισχυροί και μακροχρόνιοι, επέτρεψαν στην πόλη να δέχεται όχι μόνο τον υλικό πλούτο, αλλά και τις νέες ευρωπαϊκές ιδέες του διαφωτισμού, τις νέες αναζητήσεις και τάσεις, αλλά και διάφορα πολιτιστικά προϊόντα. Την περίοδο του ύστερου νεοελληνικού διαφωτισμού, αλλά και λίγο μετά από την Επανάσταση του 21, η πόλη γέννησε τον λεγόμενο «Χρυσόν αιώνα των γραμμάτων» της, με επιφανείς λόγιους όπως ο Μεγδάνης, ο Σακελάριος, ο Ρουσιάδης, η Μητιός Σακελαρίου, ο Περδικάρης και ο Πόποβιτς. Η πόλη διατηρούσε στενές επαφές με το μοναστήρι, πρωτεύουσα άλλοτε, του ομώνυμου Βιλαετίου και φυσικά με την Κωνσταντινούπολη μέσω των εμπορικών σχέσεων και οίκων, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των ιδεών και αντιλήψεων που έφθαναν μέχρι σε αυτήν από την Ανατολή. Ακούσαμε νωρίτερα την κοντούλα την βλάχα στα βουνά, ώρα για έναν Αλέκο Κιτσάκι και οι κλέφτες. We'll be right back.
άντε κι ο καπετάνιος ουρκίταζε μωρέ νικλέφτες ποπονί.
Στην αρχή του 20ου αιώνα, φίλες και φίλοι, αρχίζει στην όμορφη πόλη της Κοζάνης η συστηματική καλλιέργεια της έντεχνης μουσικής με την ίδρυση της Μορφωτικής Αδελφότητας Πανδώρα, συγκεκριμένα το 1902. Τα πρώτα σπέρματα μουσικής παιδείας έχουν πέσει όμως ήδη από τον 18ο αιώνα από τους λόγιους και φιλόμους στους Κοζανίτες εμπόρους της Διασποράς, ενώ το 1803 είχαν ξεκινήσει και τα πρώτα μαθήματα μουσικής από το ελληνικό σχολείο της πόλης. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η Κοζάνη που περίμενε στις πόρτες της τον ελληνικό στρατό. Μια πόλη ανεπτυγμένη σε όλους τους τομείς. Μια πόλη που, όπως είδαμε, δεν έχασε αυτό που λέμε την ταυτότητά της. Μια πόλη αμιγώς ελληνική, καθώς οι δύο μεγάλες κοινότητες της εποχής στις υπόλοιπες περιοχές, η εβραϊκή και η μουσουλμανική, απουσίαζαν. Είπαμε, πόλη της Βασιλομήτωρος, πλην βέβαια των δυνάμεων του τουρκικού στρατού. Ό,τι είχε γίνει στον Σαραντάπορο ό,τι αφορά τα πιστολίδια, φίλες και φίλοι, γιατί η Κοζάνη εγκαταλείφθηκε από τον τουρκικό στρατό αμαχητή. Πανικόβλητος, ο κύριος όγκος της τουρκικής φρουράς της πόλης εγκατέλειψε τα όπλα, αρπάζοντας στο φευγιό του ψωμιά, τρόφιμα και κρέατα από φούρνους, μαγαζιά και χασάπικα. Μετά τη μάχη του Σαραντάπορου, το τουρκικό επιτελείο συνεδρίασε και αποφάσισε να εγκαταλείψει την Κοζάνη. Κάποιος αξιωματικός του επιτελείου πρότεινε τον βομβαρδισμό και την πυρπόληση της πόλης, όμως ο αξιοπρεπής, συγκροτημένος και συγκρατημένος Τούρκος αρχιστράτηγος Ταχσίν Πασάς, έχοντας με το μέρος του και τον αλβανικής καταγωγής Μουτίρμπεϊ, απέτρεψε το ενδεχόμενο αυτό. Οι Τούρκοι υπάλληλοι διατάχθηκαν να παραλάβουν τα αρχεία τους και ο κύριος όγκος του στρατού, όσος ήταν ακόμη συνταγμένος, κινήθηκε προς τη Βέρεια. Μόνο δύο τάγματα του στρατού σχεδόν διαλυμένα έφυγαν άκτακτα προς τα Καϊλάρια. Θα μου πείτε τώρα ποια είναι τα Καϊλάρια, η Πτολεμαΐδα είναι έτσι. Και ανασυντάχθηκαν έξω από το χωριό Περδίκας με την φρουρά των Καϊλαρίων. Στο μεταξύ, οι Κοζανίτες έτρεξαν στους Τούρκικους στρατώνες και άρπαξαν όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα, φάρμακα. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτά. Από όλες τις γειτονιές κατέβηκαν οπλισμένοι κάτοικοι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης, και τοποθέτησαν στο καμπαναριό την ελληνική σημαία. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε και ο πρώτος Ιππέας, ένας πρόσκοπος ανιχνευτής από τα νότια, την πλευρά του Τζιτζελέρ, την Πετρανά δηλαδή, και δέχτηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα φιλιά των συγκινημένων πολιτών. Η μέχρι εκείνη τη στιγμή υπόδουλοι Κοζανίτες με τα όπλα που είχαν στα χέρια τους, τρελοί από χαρά και από αγαλίαση, έριχναν προς τα πάνω, τράνταξαν την ατμόσφαιρα από τους πυροβολισμούς τους. Τι έγινε? Ο στρατός, το υπηκό δηλαδή που προπορεύονταν, διέκοσε προς τη μη την πορεία του προς την πόλη, νομίζοντας ότι πρόκειται για μάχη που διεξάγεται μέσα στην Κοζάνη μεταξύ του πληθυσμού και των Τούρκων. Όταν όμως βεβαιώθηκε από τον ανιχνευτή για τις εκδηλώσεις χαράς των κατοίκων, ο επικεφαλής της Ιλαρχίας, στρατηγός Σούτσος, διέταξε βραδία εκκίνηση της φάλαγγας προς την πόλη. Όλες αυτές οι σκηνές εξελίχθηκαν στις 11 του Οκτώβρη του 1912, φίλες και φίλοι, 5 η ώρα το απόγευμα, κατά μήκος της οδού από το σημερινό κόμβο Θεσσαλονίκης Αθηνών μέχρι την είσοδο της Κοζάνης. Οι ντόπιοι ξέρουν το κτίριο τεχνικού ΟΤΕ, που από τότε ονομάστηκε και οδός 11ης Οκτωβρίου. Μετά την είσοδο του Ιππικού, ο κόσμος, ύστερα από τρικούβερτο γλέντι, γύρισε στα σπίτια του, διαβιβάζοντας το ευχάριστο γεγονός στους γέροντες της γειτονιάς με την φράση που έμεινε στην ιστορία. «Παππού, ήρθε το ελληνικό».
Όσοι κάνατε κοπάνα στα λατινικά τότε στο Λύκειο, σίγουρα δεν καταλάβατε τίποτα από το υπέροχο αυτό βλάχικο τραγούδι, το «Una Dumani Katana», δηλαδή μια Κυριακίτσα το πρωί. Και ποιος δεν το διεκδικεί το τραγούδι αυτό? Κάθε στάνη, από ψηλά, εκεί, από τα άκρα της Ηπείρου μέχρι κάτω τη Θεσσαλία, θεωρεί ότι είναι δικό της. Λογικό, ο κόσμος ταξίδευε τότε. Φινάλε, και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Θα μπορούσε να είναι πολύ όμορφη, διότι ήταν πολύ όμορφη η Κοζάνη. Ωστόσο και αυτή έπεσε, και μάλιστα μεγάλο θύμα, του νόμου περί αντιπαροχής που τσιμέντωσε ολόκληρη τη χώρα. Τεράστιες οικοδομές, κακοφτιαγμένες, χωρίς αισθητική και προοπτική, την μετέτρεψαν σε μια επανάληψη άλυσης μιας ελληνικής πόλης. Έχει ωστόσο τις γωνιές της και αξίζει ένα ή μάλλον πολλά ταξίδια προς τα εκεί. Για να δείτε την Κουβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη της, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα μετά από αυτή της Αθήνας και διαθέτει 153.000 τόμους, περισσότερα από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες και σπάνιες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα από τα 17 σωζόμενα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η Κοζάνη έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων με αντικείμενο προώθηση στο βιβλίο και την ανάγνωση. Έτσι συστήθηκε το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης και καθιερώθηκε η Κοζάνη ως πόλη του βιβλίου. Το Ινστιτούτο, βέβαια, έπαψε να υφίσταται μετά την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη. Να πάτε, να επισκεφτείτε και το Ιστορικό Λαογραφικό και Μουσείο και Φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται ευτυχώς σε κτίριο μακεδονικής αρχιτεκτονικής, όπως και το αρχαιολογικό. Να δείτε τα αρχοντικά του Βούρκα και του Λασάνη, τα οποία είναι δυστυχώς από τα λίγα εναπομείναντα στην πόλη. Και μην ξεχάσετε το ρολόι του Αγίου Νικολάου. Και κατά το μεσημέρι, όλο και σε κάποια τάβλα θα κάτσετε να φάτε, και αν είναι και λίγο μερακλής ο μαγαζάτορας, μπορεί να βάλει και καμιά παλιά κασέτα με το υπέροχο τραγούδι «Σε τούτη τάβλα που είμαστε». Γεια και χαρά.
Three.